អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះលោកហៅកងងីនាយកសហគ្រាសសង្គមនិងពិភាក្សាអំពីអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចា៎ហើយនេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់របស់ VOA ដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎នឹងសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីចា៎ដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យចា៎ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងមានក្តីស្រមៃចង់បាននៅផ្ទះមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទិញផ្ទះមួយជារបស់ខ្លួនបាននោះទេមិនថាអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រជួនកាលអ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមក៏មានការលំបាកក្នុងការសន្សំថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផ្ទះផងដែរដោយសារតែតម្លៃផ្ទះវាមានតម្លៃថ្លៃលើសពីអ្វីដែលពួកគាត់អាចរកបានចា៎ក៏ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានយុវជនរបស់យើងមួយរូបគឺលោកបានបង្កើតសហគ្រាសសង្គមមួយដែលមានឈ្មោះថា My Dream Home ឬដែលមានន័យថាផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាតែគាត់បានផលិតនៅឥតបរិស្ថានដែលជួយដល់ការសាងសង់ផ្ទះដែលចំណាយថវិកាតិចជាងមុននិងសន្សំពេលវេលាបានច្រើនផងដែរចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីឥតបរិស្ថាននេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកហៅកងងីដែលជានាយកសហគ្រាសសង្គម My Dream Home មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកកងងី
បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍នៅអ្វីដែលខ្ញុំមានបាទ
ចាមុននឹងយើងឈានដល់ប្រធានបទនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកកុងងីអាចប្រាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកអញ្ជើញមកក្នុងគោលបំណងអីដែរ
បាទខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល6សប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Wisely ភាសាខ្មែរយើងថាកំណត់បដួចផ្ដើមមេដឹកនាំវ័យក្មេងនៅទីនេះដែលជាធម្មតាមានសមាជិកជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមមកពី10ប្រទេសហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមានសមាជិកច្រើនដែលបានចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ2013មករហូតដល់ឥឡូវមានដល់ទៅ75នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីផ្នែកដល់ភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺឆ្នាំនេះមាន2នាក់តែមានរូបខ្ញុំម្នាក់ហើយនិងម្នាក់ទៀតគាត់នៅហ្វីឡាដេលហ្វៀបាទ
តើពេលដែលលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី Wisely ហ្នឹងតើគេអញ្ជើញឲ្យលោកចូលរួមសិក្សាឬក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែរឬទេ
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺអាស្រ័យទៅលើទី1អ្វីដែលយើងបានស្នើសុំនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបចំទៅជាបែបបទឯកសារដែលដាក់មកថាតើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលស្ថាប័ននៅទីក្រុងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់អាចផ្ដល់លទ្ធភាពបានអាចជាអង្គការអាចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាសិកសាលាបាទអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅតាមអ្វីដែលម្ចាស់បាទឬក៏អ្នកដែលមានកំណត់នឹងចង់ធ្វើបាទ
ចាលោកបកធ្លាប់ជំនឿខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះខាង Wisely នឹងគាត់បានបញ្ជូនលោកទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Deloitte ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះតើលោកទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Deloitte នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសអរគុណដល់ US Department of State ហើយនិង American Council ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Deloitte ដើម្បីដកស្រង់នៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ពីពួកគាត់ដែលពួកនៅកន្លែងនោះគឺ Deloitte គឺជំនាញមែនទែនខាងផ្នែក financial consulting ខាងផ្នែកពន្ធខាងផ្នែកការផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងផ្នែកអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងយើងអាចរៀបចំផែនការក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនព្រមទាំងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែល យើងគិតថានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃស្ថាប័នទាំងមូលរបស់យើងដើរបានយ៉ាងរលូនបាទ
តើនៅ Deloitte ហ្នឹងតើគេទទួលតើសិស្សតាមរយៈ Wisely ឬក៏អ្នកផ្សេងអាចដាក់ពាក្យសុំដើម្បីចូលទៅសិក្សាធ្វើការហើយនឹងសិក្សានៅកន្លែងហ្នឹងបាន
បាទចំពោះនៅ Deloitte ដោយសារតែជាស្ថាប័នដ៏ធំមួយអញ្ចឹង Deloitte មិនចេះតែទទួលយកទេអញ្ចឹងត្រូវមានការរៀបចំបែបបទឯកសារត្រឹមត្រូវហើយការដែលបញ្ជូនមក Deloitte នេះគឺតាមរយៈ American Council ដែលគាត់យល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំដាក់មកនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងត្រូវការថវិកាដើម្បីដំណើរការជាពិសេសគឺយើងគិតថាតើថវិកាសម្រាប់អ្នកក្រីក្រដែលគាត់ចង់បានផ្ទះហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយបែបណាអ្នកមជ្ឈមត្រូវចំណាយបែបណាហើយយើងត្រូវធ្វើផ្ទះឬក៏យើងត្រូវធ្វើឥដ្ឋហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលអាចឆ្លើយតបឬយើងគិតថាក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីឲ្យយើងមាននិរន្តរភាពថវិកាហើយនឹងស្វ័យភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗបាទ
ចា៎ហើយក្រោយចូលធ្វើការនៅ Deloitte អររយៈពេលមួយរយៈហើយតើលោកបានរកឃើញវិធីអ្វីដើម្បីជួយដល់អាចសហគ្រាសសង្គម My Dream Home របស់លោកដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រនឹង
បាទនៅទីនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញច្រើនដែលគាត់ផ្ដល់យោបល់ទៅលើផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងទី1គឺចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងការរៀបចំការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកំណត់តម្លៃឲ្យមានលក្ខណៈធូរថ្លៃហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពចំណេញដើម្បីយើងនៅដំណើរការអាជីវកម្មយើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនទី3គឺការគិតអំពីផែនការរយៈពេលខ្លីមធ្យមវែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លើយតបបាទទាំងពីលក្ខណៈអាជីវកម្មដតីទៀតដែលមានដៃគូប្រកួតប្រជែងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានករណីបែបហ្នឹងហើយគិតអំពីហានិភ័យអីទៀតផងដែរបើទោះបីតែយើងជាអាជីវកម្មសង្គមអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងរឹងរស់ឲ្យមាំសិនបានយើងអាចធ្វើការអីបានល្អបាទអញ្ចឹងគេផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ច្រើនហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងៗទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិមត្តជាទីមិត្តនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកហៅកុងងីដែលលោកគឺជានាយកសហគ្រាសសង្គម My Dream Home ជីវិតថ្មីយើងកំពុងតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥតបរិថានិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យតកតងពីឥតបរិថានវិញនាងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហៅឥតដែលធ្វើពីស៊ីម៉ងនេះថាជាឥតបរិថានតើឥតនេះបានជួយអ្វីខ្លះដល់បរិថានហើយវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីឥតពណ៌ក្រហមយើងដូចនេះខ្លះ
បាទសូមអរគុណបាទហេតុអីបានហៅឥតហ្នឹងថាឥតបរិស្ថានឥតនេះតាមពិតបើយើងគិតដូចបាននិយាយហ្នឹងមានស៊ីម៉ងស៊ីម៉ងធម្មតាយើងគិតថាជារបស់មួយដែលវាបំពុលព្រោះមុននឹងបានស៊ីម៉ងហ្នឹងគេទៅដុតថ្មនឹងកម្ដៅមួយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានវាចេញទៅជាលបាយស៊ីម៉ងហ្នឹងអញ្ចឹងវាពុលបាទដែលលក្ខណៈបរិស្ថានគឺទី1អ្វីដែលយើងធ្វើឥតនេះគឺខុសពីឥតក្រហមដែលយើងអត់បានទៅដុតទេបាទយើងអត់មានដុតអត់ដុតហ្នឹងខុសមុននឹងឥតក្រហមមុននឹងបានដុតហ្នឹងយើងត្រូវកាប់ឈើដែរទោះបីជាឈើហ្នឹងប៉ះណាមិនល្អអាចជាស្វាយចន្ទីឬអីក៏ប៉ុន្តែវាលក្ខណៈមួយបំពុលប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់មួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់គឺឥតនេះនៅពេលដែលយើងរៀបគឺយើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងតិចបាទការធ្វើរបស់យើងក៏យើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងតិចមែនតើតិចជាងកម្រិត 10% ដែលយើងប្រើប្រាស់តដីច្រើនអញ្ចឹងយើងយកមកយើងសកត់អញ្ចឹងយើងដាក់តែហាលថ្ងៃទៅអញ្ចឹងវារឹងមាំហើយបាទយើងលាយជាមួយស៊ីម៉ងជាមួយនឹងរូបមន្តរបស់យើងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងវារឹងមាំបាទហើយដល់ពេលយើងប្រើនៅពេលដែលយើងរៀបឥដ្ឋធម្មតាយើងត្រូវមានបូកទៀតបាទឥដ្ឋក្រហមយើងត្រូវរៀបហើយអស់កបោច្រើនហើយយើងត្រូវបូកបាទហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលយើងធ្វើទៅមានលក្ខណៈបរិស្ថានហើយមួយទៀតគឺលក្ខណៈជួយនៅក្នុងធ្វើឲ្យ សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងផ្ទះមានលក្ខណៈត្រជាក់អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើភ្លើងច្រើនឬអីអាហ្នឹងក៏ជួយកាត់បន្ថយនៅក្នុងលក្ខណៈបរិស្ថានដែរបាទ
ចាប៉ុន្តែលោកថាយើងប្រើស៊ីម៉ងតិចជាងមុនហើយយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ស៊ីម៉ងនៅភ្ជាប់ដើម្បីភ្ជាប់ឥដ្ឋមួយទៅឥដ្ឋមួយដើម្បីតម្រៀបឥដ្ឋហ្នឹងទេតើមើលទៅវាអាចជាប់ដែរអត់អត់កាលណាយើងសង់ផ្ទះខ្ពស់អីអត់ខ្លាចរលំ
បាទអរគុណសំណួរនេះល្អមែនតើបាទបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិរបស់ដូនតាយើងរៀបកោឬអីយើងអត់មានគិតថាវាជាប់ឬអីទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថានៅក្រោមហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធភ្ជាប់គ្នាលោកញីឈ្មោលឬអីហើយឥតដែលយើងខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានលក្ខណៈលោកញីឈ្មោលដែលភាសាអង់គ្លេសយើងច្រើនតែប្រើពាក្យថា Lego របស់ឥតដែលក្មេងៗអាចរៀបបានអញ្ចឹងបាទលក្ខណៈដែលវាជាប់គ្នាគឺយើងអត់រៀបខុសពីឥតក្ហមអត់រៀបមានបាយអជាប់គ្នាខាងលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំហើយយើងបូកទេយើងដាក់នៅក្នុងប្រឡោះ4ជ្រុងឬប្រឡោះកណ្ដាលបាទយើងធ្វើដូចជាតម្រង់ដែលទ្វារយើងអញ្ចឹងយើងមានកលឹះមួយសម្រាប់ដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងចាក់បាយអគឺចាក់ចូលនៅក្នុងរន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវារឹងមាំហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ធ្វើជាជញ្ជាំងគឺយើងមានដែកសរសៃតូចបំផុតគឺ6លីឡើងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងជញ្ជាំងរបស់យើងគឺមានទាំងបដោយទាំងតតឹងហ្នឹងគឺមានសរសៃដែកអញ្ចឹងវារឹតតែរឹងមាំជាងឥដ្ឋក្ហមយើងធម្មតាទៀតបាទក្រៅពីវាជាប់នេះហើយរឹងមាំហើយចំពោះអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ឥដ្ឋនេះគឺអាចមានរហូតដល់100ឆ្នាំបាទនេះបើតាមទីពិសោធន៍របស់ប្រទេសថៃនៅស្រុកយើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្ងល់ថៃធ្វើមិនបាន100ឆ្នាំអញ្ចឹងគេមានទីពិសោធន៍គេដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយអញ្ចឹងទៅគេដាក់កម្ដៅម្ដងក្ដៅម្ដងភ្លៀងម្ដងត្រជាក់អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងគេអាចកំណត់ថាអូវាស្មើនឹង100ឆ្នាំនៅខាងក្រៅទឹកភ្លៀងខាងក្រៅអញ្ចឹងគេអាចធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងមិនថាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទៅធានាថាអត់រលំទេ
បាទចំពោះឥតបាឋាននេះលក្ខណៈរបស់វាគឺលក្ខណៈរឹងមាំល្អប៉ុន្តែមានគុណវិបត្តិមួយគឺតកតងទៅនឹងទម្ងន់នៅពេលដែលវាធ្វើគឺច្រើនជាន់ឥតនេះនឹងគេហៅថាយើងត្រូវចំណាយរៀងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការធ្វើតសការធ្វើគ្រឹះឬអីដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈរឹងមាំប៉ុន្តែបើបន្ទាប់ពីតខ្ញុំមកអាមេរិកឬមកពីនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៅខ្ញុំឃើញថាការប៉ັດភាពរងមមឬអីវាល្អប៉ុន្តែស្រុកយើងយើងច្រើនធ្វើមិនឲ្យតែច្រើនតែមកបានឬជាប់មិនជាគិតច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបាទច
ា៎
បាទយើងនិយាយសាមញ្ញអញ្ចឹងបាទ
ចា៎ឥឡូវមុននឹងខ្ញុំទទួលយកលោកអ្នកស្ដាប់នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអត់បរិស្ថានហ្នឹងមានតម្លៃប្រមាណដែរម្ដុំ
បាទឥតនេះមានតម្លៃចំនួន550រៀលខ្មែរបាទតម្លៃនេះគឺយើងចុះតាំងពីយើងធ្លាប់លក់មកដុំ700នៅក្នុងឆ្នាំ2015ធ្លាក់មក600ជាងហើយឥឡូវយើងនៅសល់550ហើយទៅអនាគតយើងក៏គ្រោងនឹងបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់នឹងបានទលំទលាយច្រើនជាងមុន
ចាអញ្ចឹងទោះបីជាវាមានតម្លៃថ្លៃជាងឥតក្ហមធម្មតាប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងតិចអញ្ចឹងការចំណាយទៅលើការសាងសង់ផ្ទះនៅតែតិចជាងការសាងសង់ផ្ទះប្រើប្រាស់ឥតក្ហម
បាទបើសិនគោលបំណងនៃការដែលដាក់ឲ្យមានឥតបាឋាននេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺការកាត់បន្ថយនៅចំណាយការកាត់បន្ថយចំណាយសំខាន់ជាងគេគឺការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មព្រោះថានៅក្នុងការរៀបបើសិនជាយើងរៀបឥតធម្មតាយើងត្រូវប្រើអ្នកជំនាញហើយនៅក្នុងការរៀបបើធៀបជាមួយនឹងឥតក្ហមឥតនេះគឺមានលក្ខណៈលឿនច្រើនដងជាងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយចំណាយនឹងបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាផ្ទះធម្មតាទៅប្រើរយៈពេល6ខែឬក៏4ខែនៅពេលដែលរៀបតាមឥតបាឋានដូចជាទំហំ6គុណនឹង13ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើតាមតាមមួយខែកន្លះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីចំណាយរឿងកម្មករឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើគ្នា10នាក់ម្នាក់ទៀបបំផុតក៏7រៀល5កាដែរបានន័យថា30,000អញ្ចឹងគុណជាដុល្លារទៅមួយថ្ងៃយើងគិតថាអស់75ដុល្លារបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកាត់បន្ថយពេលវេលាមកប្រើឧទាហរណ៍ត្រឹមតែ2ខែខុសពី4ខែអញ្ចឹងមួយខែវាគុណទៅ2100ដុល្លារអញ្ចឹង2ខែវា4000ជាងបាត់ហើយគាត់អាហ្នឹងចំណាយទៅលើកម្លាំងពលកម្មបាទ ចំណាយកាត់បន្ថយមួយទៀតគឺតកតងការប្រះប្រាស់នៅស៊ីម៉ង់ដែលយើងពីមុនយើងបកក្រោយតិចថាយើងថាពុលឬអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយវាលក្ខណៈបរិស្ថានអញ្ចឹងការប្រះប្រាស់នៃឥដ្ឋហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀប15ម៉ែត្រការ៉េទៅ20ការ៉េស៊ីម៉ង់ទៅមកបើខុសពីឥដ្ឋយើងធម្មតាបើយើងរៀបប៉ុណ្ណឹងវាអស់ស៊ីម៉ង់តែ5 6បើហ្នឹងលក្ខណៈដែលយើងនេះហើយនឹងមានការកាត់បន្ថយនៅសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់តយោខ្សែភ្លើងឬអីអញ្ចឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបន្ទាប់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលយើងគិតជាមធ្យមទៅគឺវាចំណេញចន្លោះពី20ទៅ40%ក្រៅពីលក្ខណៈពិសេសដែលយើងដូចជាបាថាជួយកាត់បន្ថយបាថារឹងមាំស្អាតទៀតបាទ
ចាអរគុណលោកកងងីឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកវិសាមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទជម្រាបសួរដល់អ្នកសរសើរ VOA ហើយជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនឡងបាទ
ចាចាចាសូមអញ្ជើញលោកសួរទៅខាងលោកកងងី
ខ្ញុំចង់មានសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទេដែលនៅខាងជំនាញរបស់លោកវាគ្មិនគឺមានគោលបំណងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រក៏ដូចជាធ្វើជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់មានធនធានថវិកាខ្វះខ្សោយអញ្ចឹងហើយអាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានហ្នឹងខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំចង់សួរថាតើពេលដែលកែច្នៃអំពីឥដ្ឋនឹងក្តីអំពីគ្រឿងសំណង់បរិស្ថានហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយកខ្មែរយើងថាតើធនធានធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងធម្មតាស៊ីម៉ង់វាច្នៃចេញពីថ្មថ្មភ្នំថ្មអញ្ចឹងណាដូចនៅរោងចក្រក្រេទីងខេត្តកំពតរបស់យើងនឹងក្តីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតថាតើសួរថាតើធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរនេះលោកវាអាចមានមធ្យោបាយក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីយកធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធមកកែច្នៃឲ្យទៅជារបស់ដែលមានគុណភាពហើយដើម្បីលក់ឲ្យបានក្នុងតម្លៃទីផ្សារដ៏សមរម្យថោកអាចជាប្រយោជន៍ក្រីក្រយើងទទួលយកបានដើម្បីឲ្យគាត់មានទីលំនៅឋានសំណង់អីអាចរស់នៅបានដូចរាល់ថ្ងៃនៅតាមខេត្តខ្ញុំនៅផ្ទះស្រុកផ្ទះអីផ្ទះឈើអីគឺគាត់ពិបាកគឺងាយងាយភ័យងាយពុកហើយគាត់អត់លុយគេសំខាន់គឺគាត់អត់លុយបើយើងមើលតែគេអ្នកមានពួកនេះទុននេះយើងក៏មិននិយាយគេពួកអ្នកពុកអត់លុយអីគេវិឡាគេស្រដល់ដល់អាហ្នឹងយើងមិននិយាយហើយខ្ញុំឃើញក្មួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏សិតតែទៅដឹកយកអាគ្រឿងថ្មភ្នំយកឈើផ្ទះធ្វើអីរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញដោយអាវាវត្ថុបុរាណយកតាមរូបភាពខ្មែរអង្គរអីតាំងពីដើមឈើកកោះពីខេមដូករីយកមកដាំនៅជុំវិញផ្ទះដែរហ្នឹងយើងមើលនៅចិត្តបូកគោយើងដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើវាគ្មិនយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយកធនធានធម្មជាតិហ្នឹងមកមកខ្មែរហ្នឹងមកកែច្នៃដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនាំយកនៅអាផលិតផលដូចជាស៊ីម៉ង់អីស្រូវផ្សេងផ្សេងសំណង់អីតែនឹងយ៉ាងពីចូលពីបរទេសមកគឺហើយមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងវិជាប្រវត្តិយើងក៏អត់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតើគោលដៅរបស់វាគ្មិនដែលមានជំនាញហ្នឹងគឺថាវាអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំណាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់វិជាប្រវត្តិហើយដើម្បីឲ្យវិជាប្រវត្តិទទួលស្គាល់ទទួលយកនៅអាតម្លៃសមរម្យហ្នឹងពីខាងលោកវាគ្មិនហ្នឹងផងបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងណាព្រោះអានេះវាជាគោលដៅមួយដែលខ្ញុំចាំបាច់ចង់បានហើយវិជាប្រវត្តិខ្មែរសពថ្ងៃគាត់ពិបាកនឹងការទទួលយកនៅអ្វីដែលគេហៅថាគាត់ខ្វះខាតនៃថវិកាអញ្ចឹងហើយបានថាសម្រាប់អ្នកមានលុយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្វីក៏គេធ្វើបានអ្វីក៏គេទិញដែរនាំចូលផលិតផលអីរបស់របរប្រើប្រាស់មកសុទ្ធតែពីបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាគ្មិនកែឆ្នៃចេញពីធនធានធម្មជាតិស្រុកខ្មែរហើយធនធានធម្មជាតិស្រុកខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែរហ្នឹងឯងបាទតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យបរទេស
ចាសូមអរគុណលោកវិសាចាហាក់ដូចជាគម្រោងធំឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកកុងងី
បាទអរគុណនៅសំណួររបស់លោកវិសាលពីកំពង់ចាមបាទគាត់ថារោវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់រឿងបរិស្ថានមានព្រៃមានភ្នំមានអីហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅក្របខ័ណ្ឌដែលជាអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងរោគវិធីសាស្ត្រកែច្នៃប្រើប្រាស់នៅប្រភេទដីក៏យើងប្រើប្រាស់ដីដែលលក្ខណៈថាងាយស្រួលមានច្រើនហើយក៏មិនទៅយកបូមខ្សាច់ពីតលេឬអីដែរអាហ្នឹងលក្ខណៈដែលយើងខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺប្រភេទដីដែលសម្បូរមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដីអីវិញដែរលោក
បាទដីដែលយើងធ្វើហ្នឹងភាគច្រើនជាប្រភេទដីដែលមានដីខ្សាច់ច្រើនបាទដីខ្សាច់ច្រើនមានលក្ខណៈដែលយើងអាចធ្វើជា នៅពេលដែលយើងលាយទៅយើងអាចសកត់បានយើងធ្វើចេញជាពុំឬអីបានណាបាទហ្នឹងយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកដីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាមានច្រើនមែនតើខុសពីប្រភេទដីឥដ្ឋដែលឥឡូវក៏មិនសូវជាសម្បូរដែរនៅក្នុងការរកហ្នឹងបាទហើយលក្ខណៈសំខាន់គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យវាអស់លទ្ធភាពហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈធូរថ្លៃអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតម្លៃធូរថ្លៃហ្នឹងយើងក៏ត្រូវគិតថាយើងធ្វើប្រមាណឯកតាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតទាំងអស់ឲ្យបានសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះបើយើងធ្វើតិចយើងធ្វើថ្លៃហើយធនធាននៅឆ្ងាយពេកក៏ថ្លៃហើយការដឹកជញ្ជូននៅស្រុកយើងក៏មានតម្លៃមួយថ្លៃដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលក់នៅពេញតែ550ប៉ុន្តែបូកថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៅកំពង់ចាមឬទៅអីអញ្ចឹងតម្លៃចូល650ឬក៏700អញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូននៅមានសេវាច្រើនទៀតដែលវាមិនទាន់មានលក្ខណៈអំណោយផលល្អច្រើនបើទោះបីជាយើងចង់ធ្វើលក្ខណៈជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើគឺយើងត្រូវកំណត់ទីតាំងមួយជាក់លាក់សិនថាយើងគួរចាប់ផ្ដើមចេញពីតំបន់ណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីតំបន់នៅជុំវិញពេញព្រោះជាប្រវត្តិយើងចាប់ផ្ដើមចំណាក់ស្រុកពីជនបទគាត់មករកឱកាសការងារនៅពេញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានលំនៅឋានហើយលំនៅឋានហ្នឹងក៏មិនគួរនៅឆ្ងាយពេកពីសាលារៀនស្ពានថ្មកន្លែងដែលជាសេវាសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់ត្រូវទទួលបានហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវកាត់ពួកបើសិនជាយើងទៅធ្វើនៅជនបទឧបមាទៅសង់ផ្ទះមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងយើងក៏មានធនធានកំណត់ដែរថាបើសិនជាយើងមានគ្នា10នាក់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជួយឲ្យបានកាន់តែច្រើននេះគឺជាការកំណត់អញ្ចឹងចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវមានក្បួននៅក្នុងការដើរដែរទាំងថវិកាព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងជាអាជីវកម្មសង្គមយើងអត់ទទួលបានថវិកាពីខាងផ្នែកណាមួយដើម្បីជួយយើងដោយអត់គិតលុយទេយើងទទួលលក្ខណៈកម្ចីពីគេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវសងទៅគេវិញក្នុងការប្រាក់មួយដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើតការងាររស់ខ្លួនឯងនេះជាគោលគំនិតសំខាន់របស់អាជីវកម្មសង្គមបាទយើងក្រៅពីរស់ខ្លួនឯងយើងជួយសង្គមហើយយើងផ្ដល់ឱកាសការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកក្រីក្រក៏ទទួលបានតម្លៃហើយចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាយើងធ្វើភ្លាមទៅហ្នឹងមិនមែនអាចដល់អ្នកដែលក្រីក្របំផុតបានភ្លាមទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីកម្រិតមួយគេហៅថាកម្រិតមធ្យមចុះមកក្រោមនៅពេលដែលអាជីវកម្មយើងមានថវិកាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺលក់នៅក្នុងតម្លៃពីផ្សេងគ្នាបើសិនបើទិញសម្រាប់អ្នកដែលមានបានក្រីក្រឬក៏អង្គការក៏ដោយទិញសម្រាប់អ្នកក្រីក្រអាហ្នឹងយើងបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងបានជួយបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកហៅគងីនាយកសហគ្រាសសង្គម My Dream Home ជីវិតក្មិនដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យចាលោកគងីឃើញថាក្រុមសហគ្រាសសង្គមរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា My Dream Home នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015តើរហូតមកដល់ពេលនេះតើបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់បានស្គាល់នៅអត្តបរិស្ថាននេះច្រើនដល់កម្រិតណាហើយតើតម្រូវការនឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរ
បាទអរគុណអាជីវកម្មនេះកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមុនឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍2ឆ្នាំមុនបាទយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងបានទៅចូលរួមការប្រកួតប្រជែងហើយខ្ញុំបានឱកាសទៅអាឡម៉ង់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងដែរតទៅទៅនឹងអាជីវកម្មសង្គមហើយបានយើងមកបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យចេញលោកជារូបរាងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំបាទតែម្ដងបាទហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងផលិតហ្នឹងគឺមានតម្រូវការជាលំដាប់បាទការឡើងជាលំដាប់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2017 2018ហ្នឹងគឺតម្រូវការគឺខ្ពស់មែនទែនយើងផលិតសឹងតែមិនទាន់បាទហើយអរគុណច្រើនដល់ខាងផ្នែកសារព័ត៌មានដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយបាទទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុក មានដូចជាខាងសបាយខាងភ្នំពេញប៉ុសដើម7ហើយនឹងវិជ្ជុមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានជួយផ្សព្វផ្សាយដោយអត់មានយកថាវិការទេព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺលក្ខណៈសង្គមហើយក៏អរគុណដល់គាត់មែនទែនជាពិសេសស្ថានីយ៍វិជ្ជុមួយចំនួនមានតាំងពី CCTV បាយ័នឬអីហ្នឹងដែលគាត់បានផ្សាយហើយក៏យើងធ្លាយព័ត៌មានបាទដូចជា Channel New Asia មាន BBC ហើយអរគុណមែនទែនដែលថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំមកដល់ខាង VOA ទៀតអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះរត់តែធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គាត់បានយល់ជ្រាបច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាអាជីវកម្មសង្គម My Dream Home ដែលយើងផលិតឥតបាថាហ្នឹង
ចា
៎បាទ
ចាឃើញថាដូចលោកបានជម្រាបចឹងគឺថាលោកមិនអាចជួយអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្របានភ្លាមភ្លាមទេដោយសារលោកត្រូវការទុនដែរដើម្បីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទើបលោកអាចជួយឲ្យតម្លៃនឹងកាន់តែថោកហើយអ្នកដែលក្រីក្រនឹងគាត់អាចទិញឥតក្រហមនឹងក្នុងតម្លៃថោកតើនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើលោកគិតថាលោកនឹងអាចជួយដល់អ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រនឹងបានកម្រិតណាដែរ
បាទអរគុណច្រើននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានមកទីនេះទទួលបានកំណត់ច្រើនអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបន្ទាប់គឺការកាត់បន្ថយនៅតម្លៃនឹងហើយបាទតម្លៃដែលយើងធ្លាប់លក់$7ដុល្លារនឹងអាចធ្លាក់មក$6.5ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបាន connection ហើយសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់នឹងទៀតបាទនៅក្នុងការធ្វើឲ្យផ្ទះមួយមានតម្លៃសមរម្យវាមិនមែនតកតងតែរឿងសម្ភារៈដូចជាឥដ្ឋនឹងតែមុខទេមានច្រើនតកតងរឿងដីតកតងទៅនឹងដីហ្នឹងបើយើងទិញច្រើនអាហ្នឹងវាអាចធូរថ្លៃបើយើងទិញបានមុនអាហ្នឹងវាទៅធូរថ្លៃតកតងទៅនឹងរឿងហិរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មាននេះហើយមានថាវិការដែរប៉ុន្តែបើគាត់ទៅខ្ចីគេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការប្រាក់របស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារនឹងទៀតអញ្ចឹងវាមានធៀបច្រើនទាំងពីរយៈពេលនៅក្នុងការបង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានលក្ខណៈធូរថ្លៃអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទៅរួមគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងការរកដៃគូជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ការប្រាក់ទៀតរយៈពេលវែងបាទយើងត្រូវទិញដីដែលមានលក្ខណៈធំហើយការសាងសង់នឹងក៏ត្រូវពង្រីកខ្លួនដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើទៅមានលក្ខណៈធូរថ្លៃជាងមុនជាភាសាអង់គ្លេសថាយើងមាន economic of scale នឹងបាទឲ្យយើងអាចមានលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយយើងត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនទៀតតើយើងធ្វើនឹងនៅតំបន់ណាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទៅដល់អត់ជាពិសេសដូចជាទឹកលើតែសំខាន់ជាងគេហើយវាក៏គួរនៅក្បែរទីក្រុងដែរមិនឆ្ងាយទេដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិជាងគាត់អាចទទួលបាននៅលំនៅឋានមួយដែលនៅក្បែរកន្លែងកាងារកូនគាត់អាចទៅរៀនបានបាទ
ចាសូមអរគុណលោកកងីចាដោយសារតែយើងដល់ពេលវេលាទៅហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីប្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានស្គាល់និងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ឥតបរិស្ថាននេះចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិមត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា